เจริญสติให้เยอะๆนะวิธีเจริญสติก็คือหัดอ่านสภาวะธรรมนะคอยรู้สึกในตัวสภาวะธรรมไปเรื่อยๆอย่ารู้สึกในตัวร่างกายนะร่างกายมันหายใจรู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกนะร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกคอยรู้สึกไปอย่างขณะเนี้ยร่างกายเรานั่งอยู่พอเราเห็นพระเข้ามาใจเราก็อยากดูเห็นอะไรไหวๆใจอยากดูจิตมันก็สั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวหันมองโน้นมองนี้เป็นไปตามที่จิตมันสั่งเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเรื่อยๆจะเห็นร่างกายมันเหมือนหุ่นยนต์ตัวนึงมันโปรแกรมให้ทำงานด้วยจิตเฝ้ารู้เฝ้าดูไปต่อไปก็ล้างความเห็นผิดกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเท่านั้นเองพยักหน้ารู้สึกมันไม่ได้ลึกลับอะไรเลยนะการปฏิบัติธรรมคอยรู้สึกตัวไว้แล้วก็รู้สึกกายรู้สึกใจไปนั่งอยู่ก็รู้สึกหายใจอยู่ก็รู้สึกนะเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวรู้สึกถ้ารู้ได้เร็วก็จะเห็นจิตมันสั่งร่างกายก็เคลื่อนไหวส่วนจิตใจนะเราก็คอยรู้สึกไปจิตใจเราเดี๋ยวก็สุขจิตใจเราเดี๋ยวก็ทุกข์จิตใจเดี๋ยวก็ไม่ทุกข์ไม่สุขคอยรู้สึกการดูจิตดูใจไม่ได้ดูด้วยลูกตาทำไมก็แค่รู้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับจิตใจเท่านั้นเองอย่าไปวาดภาพการดูจิตว่าเหมือนเราไปดูหนังดูละครอะไรเงี้ยนะมันไม่ถูกเรื่องหรอกมันแค่รู้ทันความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจตัวเองความรู้สึกที่เกิดกับใจเนี่ยมีอยู่ตลอดเวลาพระอรหันต์มีไหมพระอรหันต์ก็มีความรู้สึกที่เกิดกับใจอย่างพวกเราเนี่ยมีเวทนาสามอย่างมีความทุกข์ในใจเขาเรียกว่าโทมนัสเวทนาเรียกให้มันยุ่งไปงั้นเองที่จริงก็คือทุกข์ของใจความสุขของใจเรียกสุขเวทนาถ้าเรียกให้ตามอภิธรรมก็เรียกว่าโสมนัสเวทนาให้ดูมีชื่อเยอะๆหลายแบบทางกายก็มีทุกขเวทนาสุขเวทนาสุขทุกข์ในกายถ้าทางใจก็เรียกโสมนัสเวทนาโทมนัสเวทนาอุเบกขาเวทนาตั้งชื่อให้เยอะๆดูเป็นวิชาการนะที่จริงเราไม่ต้องรู้ชื่อมันหรอกแต่เรารู้สภาวะมันอย่างความสุขความทุกข์ความเฉยๆเกิดขึ้นทั้งวันนะมันเกิดร่วมกับจิตทุกดวงเวทนาเนี่ยเป็นสภาวะธรรมเป็นเขาเรียกว่าเจตสิกสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตเวทนาเป็นของที่เกิดกับจิตทุกดวงถ้ามีจิตเมื่อไหร่ก็ต้องมีไม่สุขก็ทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ก็เฉยๆนั่นถ้าเราจะหัดดูจิตดูใจตัวเองนะเราก็ดูความรู้สึกไปความรู้สึกสุขเกิดขึ้นเราก็รู้ความรู้สึกสุขหายไปเราก็รู้ความรู้สึกทุกข์ในใจเกิดขึ้นเราก็รู้ความรู้สึกทุกข์ในใจหายไปเราก็รู้ความเฉยๆเกิดขึ้นเราก็รู้ความเฉยๆหายไปเราก็รู้ก็แค่นี้เองรู้ได้ไหมรู้ได้ทุกคนอย่างขณะนี้ใจเราสุขหรือใจเราทุกข์ทำไมเราจะไม่รู้ต้องตั้งท่ารู้ไหมอย่างเงี้ยนะอย่างงี้ไม่มีอะไรดูแน่นๆมีแต่ทุกข์ไม่ได้เรื่องหรอกนะอันนี้เหมือนคุยกับไอ้โม่งเองก็ไม่รู้ ดีนะไม่มาเกณฑ์หลวงพ่อให้ปิดปากด้วยแล้วหรือจะเทศยังไงเมื่อกี้ขำไหมความรู้สึกขำนะถ้ารู้ทันเวลาขำมีความสุขไหมนะมีความสุขงั้นตอนที่ขำเนี่ยมีกิเลสสองตัวนะตัวหนึ่งก็มีโมหะตัวหนึ่งก็มีโลภะทำงานอยู่ด้วยกันแต่ถ้าขำแล้วมีสตินะจิตเป็นกุศลขำได้เบิกบานได้เพราะฉะนั้นเวลาดูจิตดูใจนะก็ดูไปดูความรู้สึกนะเรียกว่ารู้สึกมากกว่าคำว่าดูจริงๆนะทำให้สับสนหลวงพ่อตอนไปเรียนกับหลวงปู่ดูลใหม่ๆดูจิตสะปวดตาเลยนะนะดูจิตนะโอ้ยปวดแก้อยู่หลายปีนะเป็นปีๆเลยที่แท้เราไม่ได้เอาตาไปดูมันแค่รู้สึกลองแงนหน้าสิลองแงนหน้าดูเพดานใจเราสุขใจเราทุกข์รู้ไหมเห็นไหมไม่ใช่เอาตาไปดูนะเราดูเพดานอยู่แท้ๆเลยแต่ใจเราสุขหรือใจเราทุกข์เนี่ยเรารู้ด้วยความรู้สึกของเราขณะที่เรารู้ความรู้สึกสุขทุกข์ในใจสังเกตไหมตาสักว่ามองไปงั้นเองมองไปงั้นเองแต่ว่าความรู้สึกมันมาอยู่ที่ใจงั้นเราปฏิบัติธรรมนะเรารู้สึกเอารู้สึกเอาเวลาจะดูกายก็รู้สึกถึงความมีอยู่ของกายในขั้นต้นรู้สึกถึงความมีอยู่ของกายต่อไปก็รู้สึกถึงความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายจะดูจิตใจก็รู้ทันความรู้สึกที่เกิดขึ้นในจิตใจสิ่งที่เกิดกับจิตใจไม่ได้มีแค่สุขทุกข์เฉยๆนะยังมีสิ่งที่เป็นกุศลอกุศลเกิดร่วมด้วยเวลาโกรธนะก็รู้ว่าโกรธคนส่วนใหญ่เวลาโกรธมันจะทุ่มเทความสนใจไปที่คนหรือสัตว์หรือสิ่งของที่ทำให้โกรธเคยโกรธหมาไหมเคยโกรธแมวไหมเนี่ยโกรธข้างนอกนะเคยโกรธตัวเองไหมเนี่ยนะเวลาโกรธตัวเองเนี่ยมันจะไปหลงอยู่ที่ไหนดูออกเปล่าอยู่ที่กายเปล่าอยู่ที่ใจไหมไปอยู่ในความคิดนะถ้ารู้ว่าใจโกรธความโกรธจะดับทันทีตอนที่โกรธขึ้นมาเนี่ยใจหลงไปอยู่ในความคิดเนี่ยค่อยๆดูค่อยๆสังเกตไปคนไหนขี้โกรธเราใช้ตัวโกรธนี่มาทำกรรมฐานเห็นไหมตัวโกรธมีประโยชน์คนไหนขี้โกรธบ้างโกรธแกงยกมือซิยกมือหน่อยยุคนี้ต้องขี้โมโหนะไม่ใช่ขี้โมโหก็ไม่ใช่พวกเดียวกันครูบาอาจารย์บอกหลวงพ่อเมื่อ30 กว่าปีก่อนสัตว์นรกเนี่ยขึ้นมาเกิดเยอะนะตอนที่ท่านบอกเนี่ยมันก็ต้องเกิดก่อนหน้านั้นด้วยนะบอกสัตว์นรกขึ้นมามากเลยต่อไปบ้านเมืองลำบากนะเดี๋ยวนี้ลำบากไหมลำบากใช่ไหมอยู่ดีๆคนมันก็เอาเราไปใส่หีบโยนน้ำอะไรเงี้ยบ้าๆบอๆอะไรเงี้ยอยู่ดีๆก็จับคนมาฆ่าเล่นอะไรเงี้ยอยากปล้นก็เที่ยวยิงส่งเดชไปแค่อยากได้ทองก็เที่ยวฆ่าคนตั้งเยอะตั้งแยะไม่ธรรมดาถ้าจิตของคนซึ่งเป็นกุศลมีพื้นของกุศลมันทำไม่ได้เด็ดขาดเลยถ้าจิตมันเป็นพื้นของอกุศลมามันคุ้นเคยที่จะทำบาปหน้าตาเฉยทำแล้วเฉยๆบางทีสนุกนะทำบาปแล้วสนุกพวกเราเคยเป็นไหมทำบาปแล้วสนุกเคยมีไหมนึกให้ดีมีไหมเวลายุงมากัดเราแล้วตบมันพุ่งเนี้ยสะใจไหม สมน้ำหน้ามึงนะบางอาจลักทรัพย์ทำร้ายร่างกายอะไรอย่างนี้นะโทษทำร้ายร่างกายในประหารป่ะไม่ถึงนะแต่รับประหารสะใจเห็นยุงมานะถ้ากระดุกกระดิกมันก็ไม่กัดนะนิ่งๆล่อมันเดี๋ยวมันมาเกาะก็ซัดเลยเนี่ยทำบาปแล้วสนุกใครเคยทำอย่างนี้ใครเคยไม่เฉพาะยุงนะหมายถึงทำบาปแล้วสนุกมั้งนี่ก็เป็นเครื่องชี้วัดตัวหนึ่งว่ามาจากไหน มันคุ้นเคยคุ้นเคยสัตว์ที่อยู่ในอบายจนชินนะมันก็ชินกับอกุศลทำง่ายเคยมีคนตั้งปัญหาว่าระหว่างกุศลกับอกุศลอันไหนทำยากกว่ากันพวกเรารู้สึกไหมอันไหนทำยากกว่ากันใครรู้สึกว่ากุศลทำยากยกมือซิชินมากแล้วเอาไงดีวะเนี่ยจอมปลอมจอมปลอมหมายถึงอะไรปลอมเก่งจอมปลอมพระพุทธเจ้าท่านบอกคนส่วนใหญ่จะคิดว่าอกุศลบาปอะทำบาปมันง่ายทำบุญยากพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกงั้นนะท่านบอกว่าคนดีมันทำบาปยากทำบุญง่ายคนชั่วมันทำความชั่วนะทำบาปง่ายทำดียากเพราะมันอยู่ที่พื้นของเราพื้นจิตใจของเราถ้าเราคุ้นเคยเรามาจากอบายว่าทำชั่วง่ายอยากเป็นชั่วเขาก็เป็นอยากขโมยก็ขโมยอยากทำร้ายก็ทำร้ายเพราะมันเคยชินเนี่ยเราหัดรู้หัดดูไม่ใช่เพื่อเข้าไปแก้ไขนะเราหัดรู้หัดดูไปเพื่อให้เกิดปัญญาสูงกว่าการควบคุมแก้ไขอย่างเวลาโทสะเกิดเนี้ยเรารู้ว่ามีโทสะแทนที่จะไปรู้ว่าไอ้คนเนี้ยทำให้เราโกรธคนส่วนใหญ่ยังขับรถอยู่เขาปาดหน้าเขาปาดหน้าเราจะดูอะไรเราจะดูไอ้คันที่ปาดเราใช่ไหมเราจะต้องไปเอาคืนใครเคยขับรถแล้วถูกปาดแล้วจะเอาคืนบ้างยกมือสินะหลวงพ่อด้วยแหละนะเพราะฉะนั้นเวลาเราโกรธเราจะดูสิ่งที่ทำให้เราโกรธนะเวลาเรารักเราก็จะดูสนใจไปในสิ่งที่เรารักไม่มีโอกาสที่จะดูตัวเองนักปฏิบัติเนี่ยตาก็มองเห็นหูก็ได้ยินใจก็คิดเหมือนคนปกติพอกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วเหมือนคนปกติเราต่างกับคนปกตินิดเดียวเองก็คือเกิดสุขเรารู้เกิดทุกข์เรารู้เกิดดีเกิดชั่วเรารู้เรารู้เท่าทันความรู้สึกที่เกิดขึ้นในจิตใจตนเองเนี่ยที่ต่างกับคนทั่วไปต่างแค่นี้เองนั่นต่างแค่นี้เองเพราะนักปฏิบัติไม่ใช่คนทำจิตให้ว่างทำจิตว่างใครมาด่าแม่ก็เฉยไม่รู้ร้อนรู้หนาวอย่างนี้มันไม่ใช่ไม่ใช่มีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีจมูกก็ดมกลิ่นมีลิ้นกระทบรสมีกายกระทบสัมผัสมีใจกระทบความคิดนึกปรุงแต่งให้มันกระทบไปตามธรรมชาตินะแต่กระทบแล้วเกิดปฏิกิริยาใดๆขึ้นมานะเกิดชอบเกิดไม่ชอบนะเกิดโลภโกรธหลงหรือเกิดจิตที่เป็นกุศลมีสติตามรู้ไปพูดถึงมีสติก็ฟังแล้วก็น่ากลัวนะก็แค่คอยรู้สึกไปนะคอยรู้สึกไปฟังบอกให้มีสติตามรู้น่ากลัวไหมรู้สึกต้องทำอะไรที่พิสดารนะที่จริงไม่มีอะไรมากหรอกแค่รู้สึกนะเวลาโกรธแค่รู้สึกว่ากำลังโกรธอยู่นะแค่รู้สึกว่าจิตมันโกรธเฝ้ารู้เฝ้าดูไปทีแรกมันรู้สึกเราโกรธนะ พอดูไปบ่อยๆจะเห็นไม่ใช่เราโกรธความโกรธเป็นสิ่งที่เราไปเห็นเข้าไม่ใช่เราโกรธแล้วแต่ความโกรธเป็นสิ่งที่เราไปเห็นเข้าพอฝึกมากเข้ามากเข้านะไม่ใช่ความโกรธเป็นสิ่งที่เราไปเห็นเข้าแล้วความโกรธอยู่ส่วนหนึ่งจิตที่ไปรู้ความโกรธอยู่อีกส่วนหนึ่งจิตเป็นคนไปเห็นไม่ใช่เราไปเห็นนะแต่ว่าปุถุชนจะเห็นว่าเราเห็นพระอริยะตั้งแต่โสดาขึ้นไปรู้ว่าจิตมันเห็นไม่ใช่เราเห็นจิตไม่ใช่เราพวกเรารู้สึกไหมเราเห็นเราสุขเราทุกข์เราดีเราชั่วเมื่อก่อนท่านพุทธทาสท่านชอบพูดไม่มีตัวกูของกูไม่มีตัวเราของเราหลายคนฟังแล้วเมาก็คิดเอาไว้นั่นไม่ใช่เราไว้นี่ก็ไม่ใช่เราไม่มีเราเลยศีลสมาธิปัญญาก็ไม่ต้องทำเพราะมันไม่มีเราแล้วจะไปทำมันทำไมอันนี้มันหลงอยู่ในความคิดทั้งนั้นเลยเราต้องมาเจริญสตินะมาภาวนามารู้มาดูของจริงไปเรื่อยๆทีแรกมันเราโกรธก่อนจะเห็นเราโกรธเนี่ยไม่เห็นว่าเราโกรธด้วยซ้ำไปเห็นแต่ว่าไอ้คนเนี้ยทำให้เราโกรธนี่คนทั่วไปมันเห็นอย่างนี้ไอ้คนเนี้ยทำให้เราโกรธพอเรามาหัดภาวนาเบื้องต้นเราจะเห็นว่าไอ้นี่มายั่วให้เราโกรธแล้วต่อไปก็จะเห็นความโกรธกับจิตนี่โคล่านกันความโกรธเป็นของถูกรู้ไอ้ตัวจิตคือตัวเราที่เป็นคนรู้ฝึกเรื่อยๆต่อไปนะมันจะมีความโกรธอันหนึ่งนะจิตอันหนึ่งนะไม่มีเราไม่ใช่เรารู้นะแต่จิตรู้ไม่ใช่เราโกรธฝึกแล้วมันจะค่อยละเอียดละเอียดละเอียดเข้าไปท่านพุทธะท่านไม่ได้สอนผิดนะแต่คนที่อ่านมักจะตามใจกิเลสปัญญาฟุ้งซ่านล้ำหน้าไปหลวงพ่อเคยไปถามท่านเองว่าถ้าผมอ่านหนังสือของท่านอาจารย์ทั้งหมดแล้วเนี่ยทุกเล่มผมจะได้โสดาไหมครับท่านตอบพัวเลยนะไม่ได้หรอกต้องปฏิบัติเอาใช่ไหมต้องปฏิบัติเอาต้องเจริญสติทำสติปัฏฐานรู้กายรู้ใจไปทีแรกมันจะเห็นร่างกายเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเป็นของถูกรู้ถูกดูเราเป็นคนดูต่อไปเราจะเห็นอีกความสุขความทุกข์ก็เป็นของถูกรู้ถูกดูเราเป็นคนดูกุศลอกุศลโลภโกรธหลงเป็นของถูกรู้ถูกดูเราเป็นคนดูที่พวกเราทำได้ตอนนี้คือแค่นี้เราเป็นคนดูในค่อยภาวนาไปเรื่อยนะก็เห็นการทำงานของร่างกายการทำงานของเวทนาคือความสุขทุกข์นะการทำงานของกุศลอกุศลคือตัวจิตสังขารและต่อไปเราจะเห็นการทำงานของจิตจิตเองก็เกิดดับจิตเกิดที่ตาแล้วก็ดับจิตเกิดที่หูแล้วก็ดับจิตเกิดที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจเกิดแล้วก็ดับจิตสุขเกิดแล้วก็ดับจิตทุกข์เกิดแล้วก็ดับจิตดีจิตชั่วเกิดแล้วก็ดับเวลามีจิตเกิดขึ้นมาใช่ไหมเมื่อกี้บอกแล้วจะต้องเกิดร่วมกับเจตสิกนะเวทนาเป็นเจตสิกที่เกิดกับจิตทุกดวงเพราะงั้นเวลามีจิตขึ้นมาต้องมีสุขมีทุกข์หรือมีเฉยๆขึ้นมาต้องมีความจำได้หมายรู้นะสัญญาเกิดกับจิตทุกดวงความจำได้หมายรู้ไม่ใช่ไปฝึกไม่จำได้ไม่หมายรู้นะพยายามให้เต็มที่นะมันก็หมายรู้อีกนะห้ามมันไม่ได้หรอกนะค่อยๆดูของจริงไปเรื่อยๆนะไม่ยากไม่ยากอะไรฟังแล้วยากนะค่อยหัดดูไปต่อไปเราจะเริ่มเห็นขันทีละส่วนทีละส่วนนะไม่ใช่ตัวเราของเราเห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเรานะแต่ร่างกายเป็นของเราขณะเนี้ยพวกเราเห็นได้แค่เนี้ยถ้าเรามีสติเห็นต ัวนี้กระดุกกระดิกนะมันจะรู้สึกเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งมันไม่ใช่ตัวเราหรอกแต่มันเป็นของเรานะเป็นของเรารถยนต์เป็นตัวเราไหมรถยนต์แต่รถยนต์ยังเป็นของเราใช่ไหมร่างกายนี้ก็เป็นเครื่องยนต์อันหนึ่งนะเป็นรูปเป็นเครื่องยนต์อันหนึ่งมันก็เคลื่อนไหวไปมีพลังงานไม่เติมน้ำมันไม่กินอาหารไม่หายใจอะไรก็ทำงานไม่ได้แล้วก็ใครเป็นคนขับรถรถยนต์ก็ต้องมีคนขับจิตเป็นคนขับไอ้รถยนต์ตัวนี้ร่างกายตัวนี้สั่งให้มันยืนให้มันเดินให้มันนั่งให้มันนอนจิตเป็นคนสั่งงั้นจิตเป็นคนขับรถนะร่างกายเป็นรถยนต์เนี่ยค่อยๆรู้ไปเรื่อยๆเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราหรอกไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาหรอกเป็นแค่วัตถุธาตุเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเท่านั้นเองตรงนี้พวกเราคนไหนรู้สึกได้แล้วบ้างยกมือสิรู้สึกไม่ใช่รู้สึกตลอดนะหมายถึงรู้สึกได้เป็นคราวๆก็โอเคยกมือหน่อยมีไหมเห็นไหมตรงนี้ดูง่ายนะแล้วเวลาความสุขความทุกข์เกิดขึ้นนะดูออกไหมว่าสุขทุกข์ก็ถูกรู้จิตเป็นคนรู้นั้นสุขทุกข์จะไม่ใช่เราขณะนี้สุขหรือทุกข์ดูออกไหมดูลงไปที่ความรู้สึกสุขทุกข์สิแค่รู้สึกนะไม่ใช่ดูจริงๆรู้สึกมันสุขก็รู้มันทุกข์ก็รู้เรารู้ไหมความรู้สึกว่าสุขว่าทุกข์ไม่ใช่เราความรู้สึกว่าสุขว่าทุกข์ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเนี่ยค่อยๆดูไปนะความจำบางทีก็จำได้บางทีก็จำไม่ได้สั่งไม่ได้นะเนี่ยค่อยๆดูไปว่าความจำมันจะมีขึ้นมาหรือมันจะลืมอะไรเงี้ยไม่รู้หรอกนะที่จริงสัญญาไม่ใช่แค่ความจำแบบนี้นะสัญญาเป็นความจำหลายระดับอย่างหยาบก็จำได้นี่คนนี้ชื่อนี้นะพ่อมันชื่อนี้แม่มันชื่อนี้อะไรเงี้ยจำได้อย่างเงี้ยจำได้ว่านี่สีเขียวนี่สีแดงนี่ต่อไปจำอีกสเต็ปหนึ่งสีเขียวเป็นสัญลักษณ์แปลว่าให้ไปได้สีแดงแปลว่าให้หยุดสีเหลืองแปลว่าให้รีบหนีไปให้พ้นนะสีเหลืองเมืองไทยนะไปเมืองนอกเมืองฝรั่งที่มันเรียบร้อยนะเห็นไฟเหลืองมันหยุดละของเราจะต้องรีบเร่งไปให้เร็วกว่าเก่านะอันนี้จำสัญลักษณ์ได้นะหมายรู้ลงไปไปตัวนี้แปลว่าตัวนี้เป็นสัญลักษณ์จราจรทั้งหลายนะหรือห้องน้ำเห็นไหมผู้หญิงมีตุ๊กตาผู้หญิงก็นุ่งกระโปรงผู้ชายก็ยืนเฉยๆสัญลักษณ์บางคนก็ทำสัญลักษณ์ต่างๆไปอย่างที่ญี่ปุ่นนะห้องน้ำผู้ชายก็มีผ้าสีน้ำเงินไว้ข้างหน้าเพราะผู้หญิงสีชมพูที่ไม่บอกตุ๊กตานะเราก็ไม่รู้เพอเราชอบสีชมพูสมมติ เข้าไปเนี่ยสัญลักษณ์อันเนี้ยสัญญาเราแปลไม่ออกนะเนี่ยสัญญาที่ลึกลงไปอีกนะมีหมายรู้ถูกกับหมายรู้ผิดนะหมายรู้ผิดคือหมายรู้ของไม่สวยไม่งามว่าสวยว่างามอย่างเรารู้สึกเหมือนหน้าตาเรานี่เปล่งปลั่งสวยงามนะจริงๆไม่ล้างหน้าตื่นนอนมาไม่ล้างหน้านะหน้าตาเหมือนข้าวมันไก่เลยเหมือนไก่ตอนนะหน้าลื่นๆมันน่าเกลียดใครตื่นนอนมาแล้วรู้สึกว่าหน้าตาตัวเองน่าเกลียดบ้างมีไหมยกมือหน่อยสิยกมือหน่อยหลวงพ่อจะดูระดับสติปัญญาในทางธรรมะนะตื่นขึ้นมาโอ้ฉันสวยนี่เพี้ยนหนักเลยนะตื่นขึ้นมาปากหอมไหมหอมดมเปล่าไม่ได้ดมแต่ตอบได้ลอจิกลองดมสิตัวไม่ได้ตอนนี้ปิดปากที่จริงได้นะลองเป่า ป่าลมสิไม่ต้องถอดหน้ากากนะลองเป่าลมสิเราจะรู้เนี่ยของสกปรกนะของไม่สวยไม่งามหมายรู้ว่าสวยว่างามนี่เรียกว่าสัญญาวิปลาสของไม่เที่ยงหมายรู้ว่าเที่ยงจิตใจเราเนี่ยเกิดดับตลอดเวลาเราเชื่อจิตมีดวงเดียวนะจิตดวงเนี้ยวนเวียนเกิดนะเกิดตายอะไรเนี่ยร่างกายมันตายไปแล้วก็ไปจิตดวงเดิมออกไปหาร่างกายใหม่อยู่อันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐินะที่จริงจิตเกิดดับตลอดเวลาเราหันภาวนาสักพักหนึ่งแต่หลวงพ่อก็จะเห็นนะจิตเดี๋ยวก็เกิดที่ตาแล้วก็ดับเกิดที่หูแล้วก็ดับเกิดที่ใจแล้วก็ดับค่อยๆดูไปของไม่เที่ยงหมายรู้ว่าเที่ยงของเป็นทุกข์หมายรู้ว่าสุขของไม่ใช่ตัวเราหมายรู้ว่าเป็นตัวเรานี่เรียกว่าสัญญาวิปลาสนี่ตัวสัญญานะแล้วสัญญาที่ไม่วิปลาสก็หมายรู้ของไม่สวยไม่งามว่าไม่สวยไม่งามหมายรู้ของที่มันไม่เที่ยงว่ามันไม่เที่ยงของที่เป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์ของที่ไม่ใช่ตัวเราก็หมายรู้ว่ามันไม่ใช่ตัวเรานี่หมายรู้ถูกความหมายรู้ถูกเนี่ยเราจะมาใช้ตอนทำวิปัสสนากรรมฐานถ้าไม่มีสัญญาที่ถูกจะทำวิปัสสนาไม่ได้มันจะรู้อยู่เฉยๆแต่ไม่มีการหมายรู้ที่ถูกถ้าหมายรู้ถูกแล้วต่อไปปัญญาจะเกิดบางคนพูดแบบมักง่ายนิดหนึ่งนะว่าเพราะสัญญานั่นแหละปิดกั้นปัญญาเอาสัญญากับปัญญาไปเข้าคู่กันทำไมเอามันไปเข้าคู่กันเพราะมันมีคำว่ายาเหมือนกันเหมือนเอาสมมุติกับวิมุตติไปเข้าคู่กันเพราะมีคำว่ามุตเหมือนกันอันนี้มักง่ายนะมันไม่ได้คู่กันอย่างนั้นสมมติมันคู่กับปรมัตถ์สัญญาจำเป็นนะเมื่อเราหัดมองทำไมบางคนมีสติรู้สึกอยู่ในกายแล้วจิตไม่เจริญวิปัสสนาเพราะจิตไม่รู้จักการหมายรู้กายในมุมของไตรลักษณ์นะหรือทำไมดูจิตนะดูไปแล้วจิตว่างๆไม่ทำวิปัสสนาเพราะจิตไม่รู้จักการหมายรู้ในความเป็นไตรลักษณ์ในมุมของไตรลักษณ์ถ้าจิตมันอย่างเราทำสมาธินะจิตถอยออกจากสมาธิแล้วก็เฉยๆอยู่เนี้ยไม่เดินปัญญาครูบาอาจารย์วัดป่าก็จะสอนคิดพิจารณาร่างกายลงไปอันนั้นคืออะไรอันนั้นคือการกระตุ้นสัญญาให้คิดพิจารณาร่างกายว่ามันเป็นไตรลักษณ์ร่างกายนี่อย่างเส้นผมเส้นผมเที่ยงหรือไม่เที่ยงนะเส้นผมทีแรกก็ยันแค่นี้ต่อมาก็ยืดไปยืดไปนะยืดได้เต็มที่ก็หลุดไปเนี่ยอุตสาห์ทนุถนอมก็หลุดไปเส้นผมนะอุตสาห์ดูแลอย่างดีเลยถึงวันหนึ่งเปลี่ยนสีไปนะเนี่ยค่อยๆหมายรู้อย่างนี้เป็นการหัดหมายรู้เพราะงั้นที่ครูบาอาจารย์อย่างตั้งแต่หลวงปู่มั่นหลวงปู่ทั้งหลายท่านพิจารณากายนะท่านกระตุ้นสัญญานะกระตุ้นสัญญาให้หัดหมายรู้ให้ถูกแล้วตอนที่วิปัสสนาจริงเกิดเนี่ยไม่ได้เจตนาหมายรู้แต่จิตมันหมายรู้ของมันเองนะนั่งคิดไปจนตายบางคนไม่ทำสมาธินะบางที่สอนกันเลยไม่ต้องทำสมาธินะคิดไปเลยคิดนะใจนี่อิ่มเอิบเบิกบานคิดเลยร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเรานะคล้ายๆไปอ่านหนังสือเสร็จนะอ่านแล้วก็เพี้ยนไปอย่างนั้นนะโปร่งใจโล่งสบายนะอันนี้ไม่มีปัญญาจริงหรอกมันคิดเอาอย่างเดียวนะปัญญาต้องเกิดจากสมาธิที่ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นถ้าจิตไม่ทรงสมาธิที่ถูกต้องปัญญาไม่เกิดมีสมาธิอยู่เฉยๆไม่มีสัญญาเข้าไปหมายรู้นะความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามนะปัญญาก็ไม่เกิดนะงั้นมีเงื่อนไขหลายตัวนะที่จะทำให้เกิดการทำวิปัสสนาจนกระทั่งได้ปัญญาขึ้นมา งั้นใจต้องตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะแล้วก็มีสติระลึกรู้รูปธรรมนามธรรมมีสัญญาหมายรู้ความเป็นไตรลักษณ์ของรูปธรรมนามธรรมนะแล้วปัญญาจะเกิดความเข้าใจปัญญาคือตัวความเข้าใจนะถ้าเราหมายรู้ผิดมันจะเข้าใจผิดนะมันจะคิดผิดแล้วมันก็เข้าใจผิดถ้าหมายรู้ถูกมันก็คิดถูกเข้าใจถูกงั้นมิจฉาทิฏฐิมันมาจากไหนมาจากการคิดผิดมันคิดผิดเพราะมันหมายรู้ผิดมันเลยกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิมันมาจากไหนมาจากจิตที่ถูกต้องจิตที่หมายรู้ถูกเพราะฉะนั้นเราก็ฝึกขั้นแรกเลยหัดรู้สภาวะไปอะไรเกิดขึ้นในกายรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจรู้สึกสติจะเกิดนะต่อไปพอสติระลึกรู้สภาวะถูกต้องตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยสมาธิที่ถูกต้องจะเกิดนี่ครูบาอาจารย์จะเน้นจิตหลงคิดแล้วรู้หลงคิดแล้วรู้เพราะหลงคิดเป็นสภาวะที่เกิดบ่อยที่สุดนะท่านก็เล่นของเกิดบ่อยๆนี่แหละจะได้จับได้แม่นเห็นจิตหลงคิดจิตหลงคิดปุ๊บรู้หลงคิดปุ๊บรู้ไปเลยสติก็เกิดถ้าทันทีที่รู้ว่าหลงคิดจิตจะตั้งมั่นสมาธิจะเกิดความจริงโกรธแล้วรู้ว่าโกรธจิตก็ตั้งมั่นนะถ้ารู้สภาวะถูกต้องตรงตามความเป็นจริงเมื่อไหร่จิตจะได้สมาธิที่ถูกตรงเนี้ยบางคนเรียนแล้วก็เลยพลาดอย่างพวกที่เรียนตำราเยอะๆเรียนอภิธงอภิธรรมอะไรนะก็คิดว่าถ้ารู้สภาวะนะที่จริงรู้ด้วยการคิดมันยังไม่ได้เห็นสภาวะจริงนะที่จะเห็นสภาวะจริงมันต้องฝึกให้ใจเป็นคนเห็นให้ได้ก่อนถ้าไม่เคยฝึกใจให้เป็นคนเห็นนะไม่เห็นสภาวะไม่ได้เวลาสภาวะเกิดนี่โกรธหนอโกรธหนออะไรเงี้ยนะตัวจิตผู้รู้ไม่เกิดนะฟังแล้วยากไหมอย่ามาไม่ยากเลยฟังไม่ยากหรอกมีหูหูไม่หนวกก็ฟังได้ทุกคนแหละนะแต่มันฟังแล้วมันจะเข้าสมองหรือมันจะเข้าใจนะมันยากตรงนี้ต่างหากเข้าใจไม่ได้ด้วยการฟังจำไว้เลยนะเสียงมันเข้าหูแล้วก็ถ่ายทอดไปที่สมองธรรมะจะเข้าใจได้ก็ต้องเรียนด้วยใจนะต้องเรียนด้วยใจขั้นแรกเลยฝึกให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วร่างกายเคลื่อนไหวจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้ทันตรงที่รู้ทันนั่นแหละเรียกว่ามีสตินะคอยรู้สึกนะสติเป็นตัวรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวของกายของใจงั้นขั้นแรกเนี่ยต้องให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวก่อนพอจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจนะก็คอยรู้นะระลึกรู้รู้สึกไปรู้สึกว่าร่างกายกำลังคันละรู้สึกว่าอยากเการู้สึกว่าเการู้สึกว่าหายคันนะสบายใจรู้สึกว่าสบายใจเนี่ยรู้สึกไปเรื่อยๆรู้กายรู้ใจไปเรื่อยๆนะตรงที่เราหัดรู้ไปเรื่อยๆนะสติเราจะเร็วขึ้นเรื่อยๆต่อไปอะไรเกิดขึ้นในกายอะไรเกิดขึ้นในใจนะจะระลึกรู้ได้อย่างรวดเร็วสติในตำราเขาชอบแปลแม้ความระลึกได้นึกออกไหมสติเป็นความระลึกได้เห็นไหมสัมปชัญญะเป็นความรู้ตัวนี่เราคอยระลึกรู้แค่รู้แค่รู้สึกพูดภาษาที่ง่ายๆนะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกถ้ารู้สึกได้ถูกต้องจิตจะตั้งมั่นจะได้สมาธิที่ถูกต้องขึ้นมาอีกนะสติก็ทำงานไปสมาธิก็เกิดสติทำงานไปสมาธิก็เกิดในที่สุดสติก็สมบูรณ์สมาธิก็สมบูรณ์นะแล้วมันก็หมายรู้ไปด้วยนะมีอีกตัวนึงตัวหมายรู้ร่างกายเคลื่อนไหวแต่หมายรู้ผิดว่ากูกำลังเคลื่อนไหวนะหรือหมายรู้ผิดว่ารูปกำลังเคลื่อนไหวนะมันผิดตรงไหนหมายรู้ว่ารูปเคลื่อนไหวมันแค่เปลี่ยนคำว่าตัวกูไปเป็นรูปเท่านั้นเองแต่ใจมันยังรู้สึกว่าเนี่ยกูนะเพราะว่ามันก็ยังหมายรู้ผิดนะถึงยังบอกรูปเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้ก็ได้แต่พูดมันไม่ได้จริง งั้นจะต้องฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวก่อนตัวนี้ฝึกยากที่สุดอย่างพระมาบวชกับหลวงพ่อเนี่ยกว่าจะจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยเป็นเดือนบางองค์หลายเดือนนะถ้าถัดจากนั้นเนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกทีแรกก็รู้สึกเฉยๆนะต่อไปก็ต้องเติมรู้สึกในความเป็นไตรลักษณ์ของมันอย่างหมอเนี่ยเรียนกับหลวงพ่อมาพักหนึ่งแล้วหลวงพ่อสอนตอนเนี้ยเวลาความรู้สึกเกิดนะดูมันเป็นไตรลักษณ์ทีแรกก็จงใจดูก่อนต้องจงใจดูยังไม่ใช่วิปัสสนานะตอนที่หมดความจงใจนะถึงจะเป็นวิปัสสนาขึ้นมาสมาธิก็จะเกิดแล้วก็ไม่คิดไม่ต้องคิดแล้วไม่ต้องจงใจหมายรู้แล้วไปกินข้าวไปมีขนมเข่งกินไหมวันเนี้ยถ้าไม่มีนะถือว่าไม่ถูกกาลเทศะนิมนต์นะครับ